Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Technici, spojaři, redaktoři, ale i recepční, údržbáři nebo šoféři. Za 80letou historii Českého rozhlasu České Budějovice na stanici působilo nespočet lidí a nemálo z nich přitom zažilo spoustu velmi zajímavých a poutavých příběhů. My vám tentokrát v rámci našeho výročního speciálu, který posloucháte po celý tento týden v našem vysílání, nabídneme dnes rozhovory se třemi našimi bývalými zaměstnanci. Začneme už za okamžik. Hned po písnice. K poslechu zve, hezký den přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Naše stanice, tedy Český rozhlas České Budějovice, ve spolupráci s Jihočeským divadlem uvedla v jednom z rozhlasových sálů dokumentární drama nazvané 1968. Na představení k nám do rozhlasu se přišel podívat i Jan Titlbach, jeden z mála pamětníků, který obsazení českobudějovického studia sovětskými vojáky zažil, a to na vlastní kůži. Pracoval totiž v té době u nás jako technik. Nejenom o tom si s Janem Titlbachem povídal redaktor Filip Černý.
Jsem nastoupil v roce 63 do rádia. To jsem vlastně se vrátil, to byla vojna, to byl ten 61. rok, to byla Kuba. Já jsem měl umístěnku vlastně v Plzni, ale tady se malovala Škodovka, slévárna, takže já tady ještě byl v projekci rok. A pak jsem přišel vlastně v 63. jsem nastoupil do techniky tady v rozhlase Budějovicích. No a pak vlastně bylo za ten 68. tak ten jsme tu takhle prožívali celkem hekticky, to si pamatuju, ne, jak jsme tady byli zavření, celkem i tak, jak tady obsazovali letiště, přistávali vlastně Rusáci a tam havaroval nějaký dopravní aeroplán, jak byl docela problém vlastně i s raněnýma Rusákama. Já mám takový dojem, že nějaký oni nechtěli poslat do našich nemocnic. Takže tady to bylo takový nějak, já nevím, že dokonce bylo takový nějaký heslo, že my jim dáme vlastně jejich krev okupantům, že dávají Češi krev, nebo tak nějak, taky to bylo takhle, to nějak vyznělo. No a pak obsadili ten rozhlas, to ještě bylo, tady jsme byli asi 5 dní, 6 dní, ještě tady v roce se uklidňovali lidi, aby prostě to brali, někde se srazovali, aby neprovokovali. No a pak tady to vzpomínám, ještě mám dojem Inca Hanzlík, hlasatel tenkrát vlastně, tak já nevím, jestli to někdy je, takže nějak pak vlezli prostě do hlasatelny, obsadili to, tak skončilo to, no a bylo to. Ještě mám dojem, že se hrála hymna nebo něco takového. Takhle to nějak bylo, no.
Ona je taková ta pověst, která tady se traduje, že vlastně tím, že ten rozhlas tak dlouho vysílal, bylo také díky tomu, že se dala ta cedule mateřská škola na budovu. Bylo to tak?
Přesně tak to bylo, protože to tenkrát se měnili na ulicích tohleto směrovky a tohle, takže ano, takhle to bylo. Takže oni ten rozhlas hledali nebo nenašli, takže to bylo to vlastně tam ta prodleva, než nás obsadili tady. No, pak jsme to zapíchli a pak jsem měl to štěstí, že jsem byl teda tří, už nevím, kde tak jmenovitě, ale jak jsme se tu byli podívat pod tou záminkou, že jdeme jako zkontrolovat kytky nebo zalit, jo, tak jsme říkali, světy hybnut. Tady tak nás sem pustili a náhodou vlastně byl velitel tady té party, že to byl Rus, teda, který studoval v Praze, vlastně je inženýr, takže uměl česky. Jo, takže jsme se domluvili a ten byl takový docela solidní ten. Tomu se to taky nelíbilo nějak, to co se dělo. Ale tak jsme prošli v kanceláře, ne? A tam samozřejmě, tak, co tu byli vojáci, tak ty vybrali ty cetky, tušky a takový ty věci, tak jsme jako si postěžovali. Ale on byl tvrdý, on říkal, všechno to spravím a mám dojem, že oni byli potrestaný dokonce. Takhle, no a teď už ale mám tady to okno, kdy, teď nevím kdy, to pak skončilo, když jsme se mi vrátili. Ale mezi tím, už jsme s tím počítali, spojaři nám propojili linky do divadla. My jsme tam přenesli nějaké technické zařízení a tam odsud se ještě vysílalo. Protože už byli obsazení i vysílače, ale vzpomínám si, že vojáci nám vycházeli velice dobře v letiště a ty měli vlastně takzvaný přívodní dálná bližná, to byly vysílače v Radomyšli, že my mám dojem, že to byla ta dálná a tam přeladili vysílač, který vysílal na střední vlny. Takže ještě tam z toho Radomyšle mám dojem, že jsme vysílali naše vysílání ještě nějaký čas. Takhle to bylo. No, nějak.
To vydrželo asi tak do podzimu jenom.
No jistě, určitě. To teď právě už jako časově, teď už taky už nevím, jak dlouho tohle to vydrželo, než se to provalilo asi. No. Ach, takhle to jsou takový letní vzpomínky ještě po 60 letech, nebo ne, téměř, no, to je.
Ale já jsem také slyšel, že vy jste potom, když jste tady pracoval, že jste si stavěl ve sklepě nějaké letadlo, nebo to by mě zajímalo.
Vlastně ještě než už vlastně před důchodem, to bylo po revoluci potom, když to bylo uvolněné, ne, a já jsem vlastně jako kluk už začínal prostě modelařit. Já jsem měl vlastně velice blízký vztah k letání. Já jsem ve svazarmu lítal tady na letišti na Hostíně se do plánama. No a potom jsem si říkal vlastně, tak já si můžu postavit ultralehký aeroplán. Tak tady jsem se domluvil, tady se vyměnila vzduchotechnika ve sklepě, takže tam bylo místo. Ještě jsem tam měl pronajatou jednu místnost a tady jsem začal stavět aeroplán. Takže akorát, když jsem odcházel do důchodu, to bylo hotové. Ještě vlastně jsem nějak tady to platil asi rok, tady si to místo dole ve sklepě. No a pak jsem to odvez, ale pak jako bylo v rodině, byl, mě postihla manželka, onemocněla, takže já jsem akorát s tím párkrát si slíknul a prodal jsem to, dal jsem to pryč. No a v podstatě jsem se vrátil k té modelařině, takže pořád ve svých letech prostě rád jim řízený aeroplánky na Hostí, na Leštiště jezdím, no, takže jsem v klubu leteckých modelářů v Budějovicích.
Vy jste vlastně možná první člověk, kterého jsem potkal, který de facto z práce doslovně vylít.
No ano, dá se to tak říct, no. No jo, tak to jsou takové vzpomínky. Tak tohle to je vlastně 25 let zpátky teda s tím model, s tím aeroplánem, s tím ultralightem. No, ale tak jako tam to už je hodně dlouho. Ne, já jsem vlastně nastoupil jsem tom 63. z rozhlasu, takže jsem tady byl vlastně 37 let.
No, vlastně celoživotně věrný tomu rozhlasu.
No, bylo to krásný, tak člověk se rád vzpomíná. A teď jsem rád, že jsem tady vlastně potkal ještě řadu lidí, no, tenhle jsme se objali a popovídali, takhle zazpomínali.
To byly krásné a srdečné vzpomínky dnes 85-letého Jana Tytlbacha, který jako technik pracoval v našem studiu, jak jsme právě od něj slyšeli, neuvěřitelných 37 let. My si poslechneme písničku a za chvíli jsme zpátky.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
V 10 hodin a 19 minut posloucháte Český rozhlas České Budějovice. V jeho dopoledním vysílání dnes vzpomínáme, a to konkrétně s našimi bývalými zaměstnanci, protože celý tento týden v našem vysílání připomínáme 80. výročí naší stanice. Známý vtip tvrdí, že v podnicích bývá nejdůležitější osobou vrátný, že až po něm je v hierarchii ředitel. Pan Jan Bláha ze svatého Jana nad Malší si vyzkoušel ve svém životě obě tyto nanejvýš důležité a zodpovědné funkce. Byl dlouholetým ředitelem školy a když odešel do důchodu, tak začal brigádně pracovat u nás v Českobudějovickém rozhlase, a to na recepci. Teď už sice u nás nepůsobí, ale rád se stále do naší stanice mezi bývalé kolegy vrací. Taky s ním se v rozhlasové kavárně setkal redaktor Filip Černý, aby dnes 88-letého Jana Bláhu vyspovídal, jak vypadala jeho cesta za rozhlasovou fortunu.
Já když jsem šel do důchodu, protože jsem byl celý život zvyklý mezi lidma, nemohl jsem být doma, takže byl jsem přesvědčovaný na řadu jiných věcí. Nejdřív mě nějaký podnik, který vyrábí učební pomůcky pro školy, na mě chtěl, protože jsem měl vlastně přehled o školách celým kraji, abych je zastupoval a nabízel. Jenomže v té době školy neměly peníze, takže prostě nebylo to k tomu, nešlo to. Pak mě zlanařila pojišťovna jedna, abych šel do pojišťovny, byla to, já nevím teď, jak se jmenuje, švýcarská pojišťovna. Jenomže podmínka moje byla, že budu dělat, kdy chci a co chci, že jsem důchodce a že tedy budu dělat podle mýho vlastního zájmu. Jenomže začalo to tím, že bychom měli každý měsíc udělat pojistky za asi 60 000. Tudíž jsem je oznámil, že tedy končím, že si nechci nechat na starý kolena přikazovat nějaké úkoly. odsud mě zlanařila Česká pojišťovna. U nás můžeš si dělat, co chceš, žádný omezení. Jenomže zase za pár měsíců zase se snažili, abychom udělali určitý počet pojistek. Tak jsem u nich zase vodní. A teď jsem prostě hledal zase další možný zaměstnání, nebo hlavně při zaměstnání, při výdělek nebyl podstatný. A objevil jsem inzerát v novinách, že Český rozhlas Český Budějovice přijme prostě člověka na recepci jako zástup a tak dále. No, uvažoval jsem o tom, teprve poslední den jsem tedy napsal, že se hlásím do toho konkurzu. Údajně, nevím, nás bylo asi 15, z toho snad vybrali 7 lidí, no a pozvali nás k pohovoru. Tenkrát tady byla ještě paní ředitelka Šotelová. Tudíž jsem se dostavil k pohovoru. Přijel jsem autem, zaparkoval jsem tady na Mlýnský stoce. Teď jsme tady byl pohovor, kde mimo jiný mě seznamovali, co bude moje povinnost. A nejhezčí bylo, že říkali, no vy jako učitel, vy si pamatujete jména dětí, to znamená, znáte jména zaměstnanců. A to je tady důležité, protože budete přepínat telefony a podobně. Načež, já jsem jim doslova řekl, tohle je moje slabá stránka. Já si jména pamatuju u některých dětí podle příjmení, u některých podle jména, protože jsem už začal učit i děti bývalých žáků. Přesto, po skončení pohovoru mě bylo oznámeno, že do týdne mi řeknou, jestli jsem přijat nebo nejsem přijat. No, jenomže šel jsem do města něco vyřídit, přišel jsem k autu, otevřel dveře u auta, mobil volal. Tak jsem ho vzal. Bylo mi řečeno, že jsem přijatý, abych se přihlásil k panu Kubešovi. Tudíž jsem teda zase zavřel, přišel jsem panu Kubešovi, no a tím pádem vlastně jsem byl tedy přijat, tak jsme udělali takovou tu smlouvu a začal jsem sem jezdit. Jel jsem na recepci v době, kdy tady buď to někdo marodil, nebo byla dovolena. Takže jsem prostě využíval tady tu dobu, kdy jsem, mě to vyhovovalo, že to nebylo každý den. A hlavně jsem byl strašně rád, protože sem chodili politici a řada známých lidí, s kterýma jsem se znal z mýho předchozího zaměstnání a působení. Takže jsem se tady setkával prostě s nimi a bylo to pro mě strašně příjemné. Takže jsem tady byl asi 8 let. Byl jsem tady maximálně spokojený, rád. A když mě bylo 70 let, tak jsem si říkal, hochu, nejvyšší čas, aby už si byl taky doma. Protože aby jsi nebyl nikdy omezený, tak jsem tady ukončil. Ale vzhledem k tomu, že se tady vytvořila jako parta lidí, která se pravidelně scházela, tak dodnes téměř pravidelně jsem do rozhlasu zajíždím do té naší tehdejší party. Už je to méně často, ale pořád se scházíme, pořád se vidíme, pořád víme o sobě, což je strašně důležitý.
A já musím říct, že jste ty jména zvládnul ale úplně bravurně. Ono nás tady taky nebylo tolik jako ve školní třídě.
On tam je seznam, takže jsem si, když jsem nevěděl, jak jsem si pomohl seznamem. Ale jinak myslím, že hlavně dost rád jsem jezdil na den otevřených dveří, tak tyhle ty akce jsem dost poměrně byl využíván na to. A já měl předtím dost takových zkušeností z mých různých funkcí, že já jsem byl zvyklý organizovat akce pro 100 lidí, 200 lidí, takže mě to nedělalo potíže.
Další krásné a opět velmi srdečné vzpomínky našeho bývalého recepčního pana Jana Bláhy. A když už zmínil ten den otevřených dveří, tak mám pro vás dobrou zprávu. Budeme ho pořádat i letos, a to zanedlouho, 17. května. Je před námi třetí vzpomínka, tentokrát od bývalé zaměstnankyně, ale víc nebudu prozrazovat, protože si vše poslechneme hned až po další písničce.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Přesně v 10 hodin a 30 minut posloucháte stále dnešní dopolední vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Nové vysílání v nové svobodné době, i to zažíval Český rozhlas České Budějovice v 90. letech minulého století. V roce 1992 začala jako redaktorka na stanici pracovat Martina Vodičková, pozdější vedoucí redaktorka publicistiky a taky rozhlasová dokumentaristka. Společně jsme nedávno zavzpomínali na dobu jejího rozhlasového působení. A pokud se, milí posluchači, pozastavíte nad tím, že jí jako dámě tykám, tak vás musím v jedné věci ujistit. Martina Vodičková je totiž má teta. Martino, dnes je vcelku populární vzpomínat na ta divoká 90. léta i třeba kvůli různým populárním seriálům nebo i knihám, ale obecně dnes je to doba, prostě, na kterou se velmi oblíbeně a často vzpomíná. Ty si většinu těch 90. v uvozovkách strávila už jako redaktorka Českého rozhlasu České Budějovice. Byla to doba, kdy jste vlastně tvořili nový obsah stanice Českého rozhlasu České Budějovice, která naopak předtím vlastně dlouhá léta fungovala v jakémsi takovém zajetém obsahu ještě za bývalého režimu, byť s velkými osobnostmi této práce a tohoto odvětví. Jak vzpomínáš na ta 90. léta v Českém rozhlase České Budějovice? Protože dlužno dodat, ty si působila na stanici od roku 1992.
No tak já samozřejmě vzpomínám velmi hezky, možná to nebude úplně objektivní, protože pro mě to byla nejkrásnější pracovní léta. Bylo to divoké, ale bylo to velmi svobodné. Pravda je, že jsem přišla do stanice, kde směli naživo mluvit na mikrofon jenom dva lidi. A až asi po dvou letech se to začalo lámat, což je pro nás teď nepředstavitelné. Takže my, když jsme dostali tu důvěru, že jsme si směli sednout k mikrofonu a vysílat bloky samostatně, tak to bylo opravdu, to bylo něco. A lidi se chodili dívat za sklo, protože v rozhlase ta studia jsou prosklená, jestli to dáme. A byly to opravdu nervy, ale postupně se to samozřejmě sjelo tak, že už to i pro nás byla svým způsobem krásná rutina. V čem to bylo výjimečné je to, že my jsme si vlastně mohli sami vytvořit nejen nový obsah, ale nový koncept. Ten nový obsah šel ruku v ruce s tím, co se dělo ve společnosti, ale my jsme si mohli nově nastavit, o čem a jak to rádio bude vysílat. Do toho ještě přišla obrovská změna technologií. Já si pamatuju, jak jsem strávila dny ve střižně, kdy jsem lepila ty pásky a točila těmi koly tak, abych ten materiál měla v pořádku, takže jedna reportáž trvala sestříhat třeba 3 hodiny. Takže zbytečně promrhaný čas, teď když to vidím z pohledu toho, že si člověk sedne k počítači, udělá ťuk-ťuk a má to. Ale byla to zábava, musím říct, že to byla zábava. A další věc byla, že to, co se dělo ve společnosti a co ten rozhlas velmi svobodně reflektoval, my jsme vlastně mohli přenášet i do toho vysílání. Já jsem měla na starosti politickou scénu, místní politickou scénu a musím říct, že v té době si nikdo z politiků v podstatě netroufl nám utíkat od mikrofonu. Že vlastně ta média měla ještě svůj kredit a svoji moc a Český rozhlas bezesporu. Já na to vzpomínám jako na krásnou dobu.
Shodou okolností do doby tvého působení v rozhlase patří například, když jsme u té politiky, vznik krajů jako samospráv. V roce 2000 byly první krajské volby. Tak vybavíš si třeba i toto?
No tak já si vybavím vlastně všechny volby, které byly, takže ty krajské, přiznám se, mi trochu zapadají. Ono více než ty volby jsme asi prožívali tu konstituci těch krajů, protože my jsme ještě byli zvyklí podávat informace o okresech, o jednotlivých okresech regionu a najednou se to všechno zcuclo do jedné instituce. Samozřejmě si pamatuju ještě krajský úřad, který měl dvě chodby v budově pozemních staveb, kde jsme šli a bylo to tam ponuré a hledali jsme tam, jestli v kancelářích někdo z úředníků je. Ale to jsou opravdu doby pionýrské spíš toho kraje než Českého rozhlasu.
No a když jsme zmiňovali tu techniku, jak se proměnila, mnozí mi kolegové často vzpomínají, že takovým revolučním prvkem po těch takzvaných kotoučových magnetofonech, kotoučácích, byl minidisk. Jenomže u toho minidisku to bylo tak, že když člověk nahrál třeba 10, 20 nebo 30 minut záznamu a pak ten záznam přenášel zpátky do počítače, tak musel počkat vždy ten daný čas, kolik ten záznam trval, než se mu vlastně ten záznam převede do počítače, čili to taky bylo poměrně časově náročné.
No to nám v té době snad asi ani nepřišlo, aspoň já jsem to nevnímala nějak úkorně, protože ono přetáčení těch pásek z těch magnetofonu bylo taky v reálném čase, protože my jsme museli ten natočený materiál přetáčet ještě na čisté kotouče, které šly do vysílání. Takže to nebyl takový problém. Větší problém pro mě bylo, že já jsem si tedy z minidisky vůbec nerozuměla. Že já jsem měla pocit, že si tam vždycky něco umažu a musím říct, že tohle bylo médium, který jsem neměla ráda.
Zároveň se taky zmínila, že když si nastoupila do rozhlasu, tak do živého vysílání mohli mluvit pouze dva lidé. Já si vybavím vlastně možná z této doby dvě zásadní osobnosti stanice Českého rozhlasu České Budějovice. To byl určitě Zdeněk Jech, možná jeden z těch, který mohl mluvit a měl to právo, to privilegium mluvit vlastně do vysílání. Samozřejmě velmi známou osobností byl také pan Ludvík Milštajn. Zajímá mě, na které osobnosti vlastně stanice Českého rozhlasu České Budějovice vzpomínáš ty osobně nejradši?
No, já jsem přišla s Martinem Hlaváčkem, my jsme tu byli takový dva mladoši. Teď už je to legrační, protože vím, že Martin odešel do důchodu zaslouženého, takže to je legrační, když o něm mluvím jako o mladochovi. A byli jsme tu opravdu taková ucha. Zdeněk Jech byl bezesporu osobnost. On byl v soukromí takový spíš brůčavý pán, který si s námi moc nepovídal, ale ty moc dobře víš, že já mám ještě ve skříni v šuplíku schovaný dopis, který on mi napsal, protože on neuměl ty emoce projevovat z oči v oči, neuměl to říct přímo. Takže mi napsal takový velmi pochvalný dopis na jednu moji práci a já si toho hrozně považovala, považuji si toho dodnes. Nás vyučili takový lidé, jako byl třeba Pepa Martíšek. Pepa Martíšek byl výsostný publicista, člověk, který dělal věci s velkou pohodou. A Pepa Martíšek byl také člověk, který v podstatě postavil vysílání tak, jak bylo dáno, a které vlastně svým způsobem běží dodnes. To znamená takové ty dlouhé dopolední, ranní a odpolední moderované bloky prolnuté hudbou. To je práce vlastně Pepy Martíška v době, kdy šéfredaktoroval. Bohužel velmi záhy zemřel. A potom já nemůžu zapomenout na Jardu Klímu, což byl takový starý part, který jako si jen tak někoho k tělu nepustil. A když už si pustil, tak člověk musel vědět, že tedy už něco umí. A on mě sebou brával na veřejná vystoupení, na přímé vstupy do terénu a to byla tedy škola jako hrom. Tam jsem se naučila hodně.
Kromě toho, že si působila jako redaktorka a posléze taky vedoucí redaktorka publicistiky, tak si za své působení v rozhlase i po něm vlastně natočila několik dokumentů. Některé z nich taky získaly ocenění, ať už třeba na přehlídce Prý Bohemia Radio. Jak ses vlastně dostala k dokumentární tvorbě? Ono to samozřejmě má trochu blízko k té publicistice, ale zajímá mě, co byl třeba ten impuls.
My jsme v těch devadesátkách, když se vrátím na začátek, dělali všichni všechno. Od zpravodajství po tu malou publicistiku, po moderované vstupy, po přímé besedy, po veřejné vystupování, veřejné programy. A tohle to je taková top rádiová disciplína, ty dokumenty. Mě vždycky bavilo vyprávět příběhy a když se člověk k tomu příběhu dostane, tak ho to pohltí a mě to moc bavilo, baví mě to vlastně doteď, když už to nedělám, tak je velmi ráda poslouchám. A bohužel za naší doby nebyla ta technika na té úrovni, která je, jak je dnes, ale teď, když slyšíte rozhlasový dokument, tak je to srovnatelné s tím dokumentem filmovým. Dokonce to víc povzbuzuje fantazii, takže já to mám moc ráda. A můžu ještě na závěr úplně. Já když jsem moderovala, tak jsem se vždycky s posluchači loučila. A já si to teď, jestli dovolíš, zkusím znova. Takový to, co jsem vždycky říkala na konci. A tak si ještě dneska nezapomeňte užít světa.
Martina Vodičková byla poslední pamětnicí, se kterou jsme zavzpomínali na časy minulé, rozhlasové, a to v rámci našeho dnešního speciálního výročního dopoledního vysílání. Taky zítra budeme mít pro vás výjimečného hosta, bude jim šéf-režisér Českého rozhlasu Aleš Vrzák, který svou rozhlasovou kariéru začínal právě u nás v Českém rozhlase České Budějovice. Rozhovor si můžete naladit zítra tradičně po 10. hodině dopoledne. Díky moc za vaši přízeň a pozornost, milí posluchači. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.